poslanice Jakovljeve iz druge glave, prvih 10 stihova, i potom bih želeo da kažem nekoliko reči o posljednjim stihovima prve glave i onda da nastavim sa početkom druge glave. Braćo moja, u veri Gospoda našega slavnoga Isusa Hrista, ne gledajte ko je ko. Jer ako dođe u crkvu vašu čovjek sa zlatnim prstenom i u svetloj haljini, a dođe i siromah u rđavoj haljini, i pogledate na onoga u svetloj haljini i rečete mu, ti sedi ovdje lepo, a siromahu rečete, ti stani tamo ili sedi ovdje niže podnožja mojega, i ne rasudiste u sebi, nego biste sudio zlih pomisli. Čujte, ljubazno braćo moja, ne izabrali Bog siromahe ovoga sveta da budu bogati verom i nasljednici carstva koje obreše onima koji njega ljube? A vi osramotiste siromaha. Nisu li to bogati koji vas muče i vuku vas na sudove? Ne hule li onima dobro ime vaše kojim ste se nazvali? Ako dakle zakon carski izvršujete po pismu, ljubi bližnjega kao samoga sebe, dobro činite. Ako li gledate ko je ko, greh činite i bit ćete pokarani od zakona kao prestupnici. Jer koji sav zakon održi, a sagreši u jednome, kriv je za sve. To su stihovi koje sam želio da pročitam. Sada možemo uzeti vreme za molitvu Bogu. Oče naš nebeski, ti si nam dao jednostavne reči u poslanici Jakovljevoj i ipak osjećamo da nam je potrebno razumijevanje koje ti možeš dati, da ne bismo gledajući jednostavne reči jednostavno propustili da shvatimo značenje toga što nam ti govoriš. Oče naš nebeski, mi te molimo da nam ti daš otvoren um i zdrav razum i pravo shvatanje reči nauke tvoje. Ti nam daruj, Gospode, da gledajući te reči možemo razlikovati bogatstvo koje je trajno i siromaštvo u kojem se sadrži bogatstvo ovoga sveta i ovoga veka. Oče naš nebeski, mi vidimo to i osjećamo da nam je potrebna hrana za svakodnevni život u telu i odjeća i prihod, zarada, sklonište i mnoge druge potrebe telesne. Mi osjećamo to svakodnevno i zato radimo i borimo se. I sada tebe molimo da nam ti ovim rečima daruješ smisao našeg života, otkriješ nama šta tvoja volja za nas, da nas ti učiniš, Gospode, mudrim i vernim pristavima, poverenicima tvojih dobara, tvojih darova. Ti nam daruj, Gospode, Bože naš milostivi, tu veru tvojih prvih učenika, da ne propustimo vreme ovoga života ovdje na zemlji boreći se samo za ono što je potrebno i ono što je ugodno za naše telo. Milostivi Bože naš, ti nas utvrdi u tom poznanju da svoje imanje i svi darovi zemaljskih dobara koje ti pružaš dobiju svoju pravu i potpunu vrednost kada su upotrebljeni u službi tebi i na hvali Tvom imenu. O milostivi dobri Bože naš, daj nam Ti da možemo osjetiti te vrednosti, vrednosti duhovne, vrednosti nebeske, jer i Ti si ovdje na zemlji u telu hodio i hranom telesnom se hranio i vodom se napajao i Ti si otkrivao Tvoju moć i milost kada si hleb i ribu množio mnoštvu naroda. I Ti si nam rekao, majci Tvoje, Oče naš nebeski, da Ti znaš potrebe naše i da ćeš Ti nam dati što nam je od potrebe. Pa ipak vidimo i to da se oni koji su se u Tebe izdali, Tvoju volju tvorili, Tvoju reč objavljivali i po Tvojoj volji živjeli, bivali i u gladi, i u golotinji, i u bolesti, u imanju i u neimanju. Oče naš nebeski, mi priznajemo da smo često puta zabrinuti za naše zemaljske potrebe i da mnogo puta ne shvaćamo, ne osjećamo ili zanemarimo naše duhovne potrebe. O Gospode Bože naš, koji poznaješ srce naše, um naš, dušu našu, pred Tobom je sve otkriveno, nema tajne pred Tobom. Daruj nam Ti, Gospode Bože naš milostivi, da se hranimo hlebom života, tom nebeskom manom, da bismo imali um nebeski i razum duhovan. Oče naš nebeski, Ti si imao u Tvojoj službi vernih Tvojih izbranika i pravih svedoka vere i pravde i pobožnosti, koji su živjeli u izobilju, imali veliko imanje, kao Jov i Avram i drugi, a imao si u službi svojoj i takve siromahe kao što je bio siromašni Lazar, blesnik, prosjak. Ti si onaj koji daješ carstvo slave onima koji su ovdje na zemlji poniženi. Proci našem Avramu običao si zemlju amorejsku, hetejsku, jevejsku, jevusejsku zemlju u kojoj tače mleko i med. Ipak nisi mu dao nijedne stope u njegovom životu da bude njegov, osim onog malog mesta koje mu je bilo grobnica. O Gospode Bože naš milostivi, mi Te molimo da nam Ti daruješ to shvatanje vere i duhovnog poznanja, da je ovaj svijet i ova zemlja ne samo grobnica našem telu, nego i mjesto svjedočanstva našeg unutrašnjeg čovjeka, našeg novog bića, kojega si nam dao, kojega si Ti stvorio u Evanđelju Hrista, Sina Tvoga. Oče naš nebeski, daj nam Ti da možemo svaku dušu čovječiju poštovati kao vrednost koju si Ti stvorio i da možemo koristiti svoje imanje, pa čak i nemanje, da podelimo međusobno i sa onima koji su oko nas bogatstvo koje nam Ti daš u Hristu, Sinu Tvome. O Gospode Bože naš milostivi, ti nam pokaži kako ćemo čašću jedan drugoga činiti većim od sebe, kako ćemo poniznima i malima, prezrenima i odbačenima ukazati ljubaznost i poštovanje, ne bi li se njihovo srce i um otvorilo za tvoje evanđelje. Ti nam dari, Oče naš nebeski, da život naš i sve što imamo bude upotrebljeno svakdje na to da tebi služimo, da tvoju volju tvorimo, da objavimo evanđelje Hrista Sina Tvoga i bogatstvo tvoje milosti u Hristu da podelimo sa svima koji su u našoj blizini. O Gospode Bože večni, mi vidimo to oko sebe da uskoro nam više ništa neće trebati, čak i grob ovome telu trebat će onima koji ostanu posle nas. A mi te molimo, o Gospode Bože večni, da cilj našeg putovanja na zemlji ne bude ni ukrašena grobnica, ni život u izobilju, nego život u Hristu. Da tvoje ime proslavljamo, tvoju volju da tvorimo, tebe da ljubimo, tebi da služimo, tebe da obožavamo, u tebi da se radujemo. O Oče naš nebeski, uzvisi ime Hristovo, proslavi tvoje ime Bože, zaista tebi pripada čast i hvala i slava i vlast i država. Zaista tvoje carstvo neće se nikada uzdrmati. Temelji su carstvu tvome pravda i istina. Vrhovi slave tvoje ukrašeni su otkrivenjima koje samo ti imaš u svojoj vlasti i koje ti otkrivaš onima koje si izabrao da poznaju otkrivenja tvoja. O Gospode Bože nad silama, neka je blagoslovano ime tvoje. Ti imaš moć da uništiš sile tame i pakosti i nasilja. Ti imaš moć da raskiraš okove smrtne. Proglasi evanđelje tvoje i daruj život mrtvima. Učini ti, o Gospode Bože večni, da u ovim posljednjim vremenima pravednik živi od vere u Hrista i milost tvoja izljeva se na sve koji traže, pa ipak samo oni traže kojima si ti otkrio, kojima si ti srce taknuo i dušu pokrenuo. O Gospode Bože večni, da vrši to divno i veličanstveno delo tvoga spasenja kojeg mi nismo dostojni. Blagi Bože naš, tebi neka je hvala, slava i čast. Blagoslov tvoj, ti izli na reč tvoju i proslavi ime Hrista, Sina tvoga. Amen. U izlaganju prošle nedelje nekako nisam uspio da dovršim ove stihove, a u potpunom smislu te reči vjerovatno nikad neće uspjeti, ali htio bih koju reč da progovorim, da šta je ovdje napisano ili šta je time nama otkriveno u 26. stihu. Ako koji od vas misli da veruje i ne zauzdava jezika svoga, nego vara srce svoje, njegova je vera uzalud. Jer vera čista i bez mana pred Bogom i Otcem jest ova, obilaziti sirotu i udovice u njihovim nevoljama i držati sebe na upogonjenom sveta. Ja ne znam tačno zašto, ali dok sam ove stihove čitao, odmah mi dolazi na um ili u sećanje govor Jovovih posetilaca, njegovih prijatelja. Oni kad su počeli da govore i kad su počeli da osuđuju Jova i da pokušavaju da opravdaju Boga time što će Jova osuditi, ili pokušavali su da na neki način opravdaju sebe. I Jov je to osjetio, Jov je to primetio, zato je jednom prilikom njima kazao u početku njihovih razgovora, da je kazao: jesam ja tražio od vas pomoć? Jesam ja kazao vi meni platite ovo što mi je nastalo, što mi je oteto, što mi je zgorelo i tako dalje? Ne, nije tražio od njih pomoć. Zašto je njima bilo potrebno njega osude? Da bi se ga opravdali. Opravdali za čega? Oni neće pomoći. Oni su došli njega da teše i oni se tako čini, oni su došli da se pokažu pravedni, a da ne učine nikakvo delo pravde. I ovdje piše tako: ako koji od vas misli da vere, meni se čini da su oni mislili da veruju. Ako bi oni mislili da ne veruju, oni bi se pokajali i tražili bi milost od Boga. Oni su mislili da veruju. To je nevjerojatno kako čovjek može da bude pokvaren do dna duše. To je upravo strašno. I da veruje da je njegova pokvarenost, pobožnost i svetost. I trudi se i bori se da to dokaže, i kad jednom krene tim putem, ne može da stane, kao kola jedna koja je razbrojala na onoj košnica. I ovdje kaže: ako ko misli da varuje i ne zauzdava jezika svoga, nego vara srce svoje, njegova je vara uzalud. Kako može vara biti uzalud? Pa to je ona vara koju čovjek misli da ima. To nije vara koju je primio od Boga. Tu veru on sam sebi sastavio. I to je sad njegovo idolopoklonstvo. To je takav način verovanja koji nema osnove u Svetom pismu. Šta je kazao jedan od tih trojica svjedoka? On kaže, posjetila se test, on je kazao: noću, kaže, kad svi spavaju, gdje dorece pojavi pred njim duh i sve su se dlake na njegovoj koži podigle, to je tako strašno nešto bilo. Je li to potrebno? Je li to neki dokaz, neko svjedočanstvo? On je nešto saznao, nešto se njemu javilo što nikom drugom se nije javilo. A ja ne poznajem tog čovjeka, ne znam ja kakav je on bio u stvari, ali možda treba da pazim da zauzavam svog jezika, da ga ne vređam, da ga ne ponižavam. Ali riječ Božja se otkriva u jednostavnosti. Svakog sunčanog rađanja otkriva se riječ Božja, svakog sunčanog zalaska. Dan i noć javljaju reč Božju. U psalmu to nalazimo na više mjesta. Brda i dolina, reke i mora, sve svedoči o Božjoj silnoj moći. Ali ništa nam tako ne donosi jasno volju Božju kao reč Božja. Nije bilo potrebno da ti ljudi koji su Jova posjetili izmišljaju volju Božiju. Oni su trebali držati onoga što su znali. Šta su oni znali? Oni su znali da je Jov bio pravedni, da je bio pobožan čovjek, da mu je Bog dao izobilan blagoslov i sad je Bog pustio na njega nevolju. Ono što su radili u početku bilo je dobro. Oni su dobro počeli. Oni su bili skamenjeni od užasa onoga što su vidjeli. I ćutili su dugo vremena. A onda su, kaže, podili glas svoj i plakali. To je ono što je bilo dobro. I tako je trebalo ostati. Plačite se plačnjima, radujte se sa radosnjima. Nije bilo potrebno svo to mudrovanje kojim su oni gurali Jova u pogrešnom pravcu. Da sebe brani. Da sebe opravda. Da na neki način bude sličan njima. Ne toliko loše, oni su njega optuživali. Ali onda, da bi on na neki način odbio njihove optužbe, on je napravio protiv optužbe. To nije način. Kad vidimo da neko trpi i strada, da ga tešimo takvim rečima: ne znam šta si Bogu zgrešio kad je to na tebe pustio, to su opasne stvari. To su stvari lakomislene. I bojim se da to dolazi od duha tame, i uveren sam da ne dolazi duha gospodnjega. Ako neko vidi bližnjega svoga da greši, neka ga opomene. Ako ne vidi, neka ne izmišlja i ne stvara senke i prilike koje se njemu čine povoljne u tom trenutku. Zauzdavaj jezika svoga. Mi reči koje kažemo ne možemo da vratimo natrag. Zato je bolje kazati manje, iako je potrebno dodati, nego kazati više, i onda se ne može smanjiti. Zle reči učine toliko mnogo zla, kao što piše tu u ovoj istoj poslanici, da jezik je jedno nemirno zlo koje sadrži u sebi otrov. A jezik, kao jedan organ, jedan deo čovječeg tela, nije mnogo bolji, mnogo lošiji od svega ostalog. Ono što se nalazi u srcu i umu čovjeka, kako čovjek misli, on je takav, i to izađe i kroz njegove reči. To se pokaže šta je u čovjeku. Kroz reči izlazi ono što je u čovjeku. Premda ljudi mnogo puta pokušavaju da to upakuju i da prikažu drugačije, ipak se na kraju pokaže šta je u njima. Pa i ako ljudi oko njih ne bi saznali, ali Bog sve zna i sve vidi. Razuzdan jezik nije znak vere. No, to ne znači da nema takvih prilika i takvih događaja gdje ne bi trebalo nikada upotrebiti oštre reči, grube reči. Naprotiv, i grube i oštre reči imaju svoje mjesto i svoju pravu upotrebu. Ako mi pogledamo knjigu proroka Isaije, sam početak, ono je strašno što tamo piše. Ako pogledamo knjigu proroka Jezekija, i tamo možemo naći teške reči za narod Izraeljev. Pa čak i takav jedan car kao što je bio Nabukodonosor, doživio je da od njegovog sluga kojeg je on izgleda najviše cenio i volao i kojim se on divio mnogo puta, čuje reči, i to oštre reči prekora. Iako je Danilo govorio u velikoj poniznosti, on je kazao caru na jedan ponizan način, ali ipak otvoreno, da se odvoji od svoga bezakonja čineći dela milosti potrebnima, ne bi li se produžili dani njegovog mira. Znači, da potraži milost Božju na taj način što će činiti dela milosti onima kojima je dotle možda činio dela nasilja. I kad pogledamo u reči našeg Gospoda Isusa Hrista, to je, on je bio jagnje Božje, on je isto tako bio i lav od Jude. I kada on u svojim rečima viče na farisejstvo, licemerstvo, na pokvarenost Jerusalimljana, i on kaže, teško vama književnici i farisej licemeri, kako ćete pobeći od presude u pakao ognjeni? Farisej slepi, zmije, porod jaspidini, to sve ima svoje mjesto. Ono što nam je ovdje napisano, da pazimo i da se čuvamo, da ništa ne ovlada nama osim Duha Gospodnjega. Da nas ništa ne oduzme osim reči i nauke i evanđelja. Zašto je to napisano? Jer mi smo slabi i siromašni i najprije se bori i trudi. I kad mi zaboravljamo i zanemarimo reč Božju, neprijatelj će naći načina kako da nas uhvati u svoje zamke. Ovdje pokazuje da je vera čista i bez mane pred Bogom i Otcem obilazak sirotinje, udovica, pružanje pomoći i utehe nevoljnima, i čuvanje samog sebe od nečistota ovoga sveta. Šta sad to znači? I zašto je to tako vezano? Pa pre svega mislim da je vezano zato što se radi o tome šta je, da se vidi razlika šta je zamišljena vera i šta je prava vera. On pisac ove poslanice nam otkriva u 27. stihu pravu veru, a u 26. stihu kaže ako koji od vas misli da veruje, ima zauzdavanje jezika svoga. Zašto zamišljena vera i nezauzdavanje jezika idu jedno uz drugo? Zašto su oni par? Pa ja mislim zbog toga što u zamišljenoj veri čovjek podsvesno ili u duši svoje osjeća prazninu i onda osjeća potrebu da nekako to popuni svojim rečima. Umjesto darima pobožnosti, rečima sopstvene hvale. Uzdiže sebe. On misli da veri, on govori, ali ne čini ono što je volja Božja. I zato ovdje kaže, takva vera je uzalud. Potreba ljudska da postane nešto veliko je izraz ljudske taštine, ljudske praznine. Potreba duše da radi ono što je volja Božja i da pred Bogom živi u poniznosti, to je izraz vere u Boga, znak i svjedočanstvo prave pobožnosti. A da li to onda znači da bih bio ponizan, da bih bio mali, krotak, smiren, sve što ja radim, tražim, ima li još koja udovica ili udovac koju nisam posetio, ima li još ko u nevoljama i u potrebama kojima nisam pružio pomoć. I ako Gospod poziva na neko delo, kao što je pozvao Avrama, izađi odatle, kreni se i idi na daleko putovanje, kao što je pozvao Mojsija, kao što je pozvao Savla iz Tarsa ili Pavla apostola kasnije. Da li je bilo pravo i namjesto da oni kažu ne, mi smo ponizni, mi smo smirni, mi se ne prihvaćamo takvih dela i takve službe, mi eto tu pomažemo udovicama i udovicima i siromašnima i to je sve što mi radimo. A naprotiv, prava poniznost je činiti ono što nam je od Boga dano. Pa da li je to dati posljednji novčić iz svoga džepa ili dati posljednju kap znoja ili posljednju kap krvi? Što god Gospod od nas traži, na to im treba da smo spremni. I govoreći to, ja mogu samo priznati da osjećam u tom pogledu veliki nedostatak. Često mi dolazi na um ono što sam slušao od svojih starih, koji su bili stari kad sam ja bio mlad i koji su imali običaj svojim molitvama da kažu: Gospode, mi smo daleko iza prevelikih apostola. I mogli bismo kazati, daleko smo iza svih koji su ispred nas. Jer šta je kazao Gospod naš Isus Hristos? Između svih rođenih od žena nema većeg proroka od Jovana Krstitelja, najmanji u carstvu nebeskom veći je od njega. Jednom prilikom je taj grešni car Ahav, car Izraeljev, kazao nešto što je bilo razumno i dobro. Kada mu je pretio car Sirski i kazao da nema u Samariji dovoljno prašine da bi svaki od njegovih vojnika uzeo jednu šaku ili pregršt, a ukazujući time kako su Sirci mnogobrojni i moćni i da će oni jednostavno proždati ili očistiti sa lica zemlje taj mali broj Izraeljaca, Ahar, car Izraelije, kaže: onaj koji se opasuje, neka se ne hvali kao onaj koji se raspasuje. To jest, neka se ne hvali onaj pred kojim se nalazi neki posao kao onaj koji je posao završio. Pa, koliko možemo vidjeti, ovo je jako dobar savjet za uzdavati jezika svoje i ograničiti sebe na svjedočanstvo reči Božje i nemati mnogo svojih reči. A s druge strane, kad je već bio poznat apostol Pavle kao apostol i kada su mnogi mogli posvjedočiti i priznati da ih je privelo Hristu i putu spasenja Pavlovo svjedočanstvo i njegovo propovedanje, pa i dela koja je Gospod činio kroz Pavla, u to vrijeme Pavle se susreće sa jednim robom po imenu Onesim i Pavle se zauzima za njega i šta više napiše jednu poslanicu za tog jednog roba. Ali mnogi od tog vremena do današnjeg dana čitali su tu poslanicu i te reči koje je Gospod dao kroz pisanja apostola Pavla i kroz njegovo svjedočanstvo poslužile su mnogima za primjer i za posticaj na život u pravoj pobožnosti. On je bio toliko pomisan da u okovima svojim nije prestao propovedati evanđelje Isusa Hrista. Znači, činiti ta dobra dela koja nam je Gospod dao da činimo, to je pobožnost. I držati sebe neopoganjeno od sveta, to je pobožnost. Na koji način možemo mi da budemo opoganjeni od sveta? Pa, da, može svojom lakomišljenošću i nepromišljenošću čovjek da upadne u neki greh i time je opoganjen od sveta, jer greh je u svetu pozdravljen dobrodošlicom. Ali, u mnogim slučajima najprije se opogani um i srce. Čovjek dozvoli sebi da misli i da osjeća na način kao što svet misli i osjeća. Ili zanemarim reč Božiju, zanemarim njegove savjete, njegova upustva i onda u meni neprijatelj nalazi pristup, a on ima mjesta. Zašto? Ja sam ostavio jedno moćno oružje na stranu. Nemam na sebi taj oklop vere i taj štit vere koji treba da ima svaki koji je u tom svetom ratu Gospodnjem, u kojem je naš Gospod izvojio slavnu pobedu i pripremio naoružanje za svakog kojemu bude slijedio. To je ono što se opogani. I ono što je strašno, koje sam ja vidio među onima koji su sebe smatrali ili bar nazivali hrišćanima ili vernima, ili zavisi koje grupe, strašno je bilo to što nisu imali taj ponizni um Hristov, nego jedan oholi um čovječiji. Ja sam vidio u jednoj istoj zajednici, jednoj istoj grupi, u jednom mjestu, ljude koji su bili različitih jezika, mađarski, slovački, srpski, pa i nemački, u to vrijeme već rađe, ali još uvijek. I oni su svaki imali sveto pismo na svom jeziku, ali nisam primijetio da se neko od njih zapitao i zainteresovao ovaj stih koji nije meni sasvim jasan, kako je to napisano i kako se to može razumjeti na drugom jeziku. Kada su jedan grup zapitali za savjet i za pomoć i zajednički razgledali, ja mislim da bi shvatili mnogo bolje nego što je svaki smatrao da dobro zna i da sve dobro vidi i nije mu bilo potrebno da im bilo ko pomogne, sve što je osjećao za potrebno da nametne svoje gledanje i svoje mišljenje drugima. I to je nezauzdavanje svog jezika. I takva vera može biti uzalud. I mislim da to možda bude dosta strašno i opasno. Vera čista i bez mane pred Bogom i Otcem jest ova: obilaziti sirote i udovice njihovim nevoljama i držati sebe neopoganjeno od sveta. U drugoj glavi piše: braćo moji, veri Gospoda našega slavnog Isusa Hrista, ne gledajte ko je ko. Još jednom je to vezano jedno za drugo, jer kao što ovdje piše da se ne treba uzvisiti, ne treba sebe veličati, da takva vera je uzalud, ne treba umnožavati svoje reči, nego držati se reči Božje, tako isto potrebna je poniznost kada se odnosimo prema drugim ljudima. I ovdje nije pitanje samo na poslovima, premda pa mislim na poslovima i svakodnevnom životu, to je od velike važnosti, ali ovdje se govori baš o sastanku, o zajedničkom vremenu koje imaju u njihovim zbornicama, njihovim skupštinama, njihovim crkvama. I kaže: ako dođe u vašu crkvu siromašan, vi ga prezirete, a dođe u vašu crkvu neki bogat imućan i vi njega poštujete, zlo činite, greh činite i bit ćete osuđeni od zakona. Zašto bi oni bili osuđeni od zakona ako su to hrišćani, nisu li oni pod blagodaću? Tako je zdjelo da koji odbaci blagodat Božju, sve što mu je ostalo zakon koji ga osuđuje. Zašto bi čovjek to uradio? Zašto bi prezirao siromaha? Zašto bi pokazivao poštovanje i davao čast nekome zato što je neko bogat imućan? Pa to su misli i osjećanja ovoga sveta. To nije duhovno stanje. To je stanje telesne taštine, praznine. Dobro, da li onda to znači da treba prezirati jedne i druge? Ovdje nije napisano da treba imućne prezirati. A ono što ovdje piše, da se ne sme prezirati siromahe zbog njihovog siromaštva. Zašto? Nije li Gospod dao bogatstvo i imanje Jovu Jovramu i Davidu i Solomonu i mnogim drugima? Jeste, dao je. Ali taj isti Gospod dao siromaštvo onom Lazarom kojeg su anđeli odneli u naručje Avramovo. I sam naš Gospod Isus Hristos, kad je došlo vreme da se pojavi ovdje na zemlji, nije se pojavio u carskoj odeći ni pod krunom carskom, nego kao siromašan putnik. Tako su kazali tamo, nije li ovo Davidin sin? Ne znamo li mi sve članove njegove porodice? Otkud njemu ovo da tako silno govori reč Božju? Znači, šta nas ove reči uči i upućuju? Da dobro je biti ljubazan, dobro je pokazati poštovanje, dobru volju, dobro je dati čast onima koji se učasti. Istu čast dati i onima koji su siromaštvu. Isto poštovanje, istu ljubaznost. Jer ono za čega se mi zanimamo i ono što mi želimo nije njihovo bogatstvo, pa čak ni njihovo siromaštvo. Ono što mi želimo je da se približimo njihovom srcu, da obasjamo njihov um, da njihova duša bude izbavljena iz tame, izvedena na svetlost poznanja Božje istine. I sad, kad Gospod dođe, nikom neće ni najmanje pomoći njegovo bogatstvo, a ni siromaštvo neće nikoga odvojiti od Gospoda, jer ono što nas za njega vezuje, to je njegova milost i spasenje, koje mi ne možemo zaslužiti ni isplatiti nikakvim bogatstvom, pa ni siromaštvom, ni trpljom, ni mukama, ničim, koje je on za nas zaslužio, zaradio i nama daje besplatno. I kad to zaista primimo celim srcem, onda sve ostalo što nam je dao, sve imanje, duh i celo, dar je tek od Boga za celo, i sve to treba upotrebiti u službi njemu i njegovu volju tvoriti. Ja mislim da moglo bi se kazati, to je život u pobožnosti, a to je i život u skromnosti, u poniznosti. Ovdje piše tako, ako vi pogledate na onoga u svetloj haljini, bogatoj, raskošnoj haljini, i rečete mu, ti sedi ovdje lepo, a siromahu rečete, ti stani tamo, ili sedi ovdje niže podnožja mojega, šta znači, prezirete ga. Vi niste rasudili u sebi kako treba. Vi sudite zlim mislima. Vaše misli su zle. Vaše rasuđivanje je zlo. Šta to znači? To nije od Boga, to je od neprijatelja. I onda daje savjet, kaže, čujte ljubazno, braćo moja. Nije li Bog izabrao siromake ovoga svijeta da budu bogati darom? Zaista. Nije li Bog izabrao bogati ovom svijetu da budu bogati darom? Neke jeste. Zašto je ovdje naglašeno da je Bog izabrao siromake, kad znamo da je on izabrao i one koji su bili bogati? Ili nekima od onih koji je izabrao, on je dao veliko bogatstvo? Pa ja mislim, iz istog razloga iz kojeg su i druge stvari napisane u pismu, pismo nas uči i savjetuje da činimo ono što mi po telu ne želimo da činimo. I pismo nas upozorava da se čujemo onoga što nam po telu godi. No, pismo nas zabranjuje da se hranimo koliko je potrebno i da pijemo vodu, da ugasimo žeđ. To nije protivno pismo. Ali pismo nigdje ne naručuje da jedemo koliko nam je potrebno i da pijemo vodu, da ugasimo žeđ. Zašto? Zato što mi ćemo to učiniti. Mi nemamo poteškoće da jedemo kad smo gladni i da pijemo kad smo žedni. Ali imamo poteškoće da se sačuvamo od sveta i greha. I zato nam je dano ovo uputstvo. Mi imamo poteškoće da se sačuvamo od preziranja siromaha. I sada mi možda mislimo da mi, da se to na nas ne odnosi, da mi nismo takvi, mi ne preziramo siromahe, otkud bi mi to radili. Ali kad je taj siromah prljav, kad on zaudara zadahom, možda i na piće, zapušten život, možda samo na sirotinju. Nije to tako jednostavna stvar. Ovdje kaže, ako takav dođe u crkvu vašu, a mislim da u jednom opštem smislu to može da znači, ako se kod takvog pokaže izvestan znak otvaranja prema reči Božjoj, ništa ne treba da nas zadrži, da nas spreči. Zaboravimo na sve neugodnosti i teškoće i smetnje. I trudimo se da učinimo ono što je najvažnije, svetlost u tami, istina evanđelja, da dopre do njegovog srca, do njegovog uma. Ovdje piše da je Bog izabrao siromašne, koji su siromašni na svijetu, da budu bogati verom. I to jeste jedno divno čudo. Šta više, naš Gospod Isus Hristos je kazao da je teško bogatom ući u carstvo Božje, u carstvo nebesko. Onima koji su uzdali svoje bogatstvo. Kad su učenici to čuli, oni su kazali, ko se onda može spasti? Pa niko ne može se spasti. Samo Bog može spasti, one koji to traže od njega. I kaže ovdje da je Bog izabrao siromašni da budu bogati darom i nastaviti carstvo koje on obećao onima koji njega ljube. Znači, Bog im je dao ljubav prema reči njegove, prema izvršavanju njegove volje, njegovih zapovesti, i onda ih je učinio bogatim darom, učinio ih je nasljednicima nebeskog carstva. I bogati i siromašni, kad poznaju evanđelje Hristovo, svi su bogati u Hristu i svi su siromašni sami po sebi. I to je ono što omogućava da i oni koji imaju zemaljske imanje i koji nemaju, mogu imati istu zajednicu u Hristu i jedan sa drugim, ako su u Hristu. Ovdje kaže, a vi osramotiste siromaha. A mogao bi se neko pravdati i kasti, pa šta smo uradili, kazali smo mu sam da sedne tamo malo niže i u kraju, tako da nije na putu, pa njegove odeća i njegov izgled su takvi da nije baš zgodno da sedi pored nekog ko ima specijalno odelo za nedelju ili specijalno za crkvene sastanke i tako dalje, neće da se isfrlja. Treba biti ipak pažljiv prema tome. Pa to je lepo s jedne strane gledajući, ali možete da bude i ružno gledajući s druge strane. Ako to posebno spremljeno čisto odelo, upeljano odelo, skuplje odelo koje koristimo nedeljom, je tako da nas to ograničava da ne možemo biti ljubazni prema nekome koje je možda siromašniji ili možda i navikao da živi drugačije, onda bolje da nemamo to odelo. I ja mogu da kažem da ja, ako samo malo razmislim, sjetit ću se više nego samo nekoliko slučajeva kada sam se ja postidao Hrista na taj način što sam prezirao siromahe. Nije da sam ja htio da preziram, ali jednostavno ja sam radio i platio sam za to moje čisto i skupio delo. Sad da se ja tamo očešam na nekog ko nije čist, a to meni nekako ne ide. Međutim, sjećam se jedne prilike kada smo bili u jednom društvu, tako i došao jedan brat koji je bio invalid, koji nije mogao da sedi na stolici jer njegove noge su bile zakržljale, paralizovane od detinjstva, i on je sedao dole na podu i mogao se primetiti kako se svi ostali osjećaju nelagodno, nisu navikli na to. I nije se niko našao da kaže, pa dobro, ajde da ga podignemo na stolicu. Ne znam da bi on to voleo, da bi on pristao na to. Ali prvo što je meni došlo na ono u tom trenutku, u tom mom krasnom novom modelu, ja sam sad na pod pored njega i mi smo razgovarali kao braća. I sjećam se I da sam osjećao da to mnogo bolje bilo nego mnogi drugi slučajevi u kojima sam se uzdržavao i čuvao to svoje delo, a nisam čuvao svoju dušu od nečistota ovoga sveta. Ovdje kaže dalje, nisu li to bogati koji vas muče i vuku vas na sudove? Pa da, toga je bilo je to i u novije vrijeme, to zelenašenja, oni koji rade daju zajam, onda kad misle da mogu čovjeka iskoristiti i kad vide da je u nevolji, onda mu to otimaju. A i u današnje vrijeme može se vidjeti da oni koji misle da imaju nešto i koji se hvala svojim imanjem i svojim bogatstvom, nositi su, gladni su i upravo to izgleda strašno dosta kako čovjek možda bude zaslepljen na svojim imanjem i nema straha od Boga, a doći će vrijeme kad će to sve istrunuti, to će sve proći i sve što će ostati da stane pred Boga. Ovdje kaže da su bili takvi koji su bili bogati, koji hule na dobro ime, znači na hrišćansko ime, na ime učenika Hristovih. Pa i takvima treba milost, i takvima treba pomoć, ako je moguće da im se približi nekako da dopre do njih reč Božja. Ali svakako da čovjek učastuje mnogo brže da pohvali na Boga nego čovjek u siromaštvu, u oskudici. Ovdje kaže, ako prema tome zakon carski izvršujete po pismu, ljubi bližnjega kao samoga sebe, dobro činite. Ako gledate ko je ko, greh činite i bit ćete pokarani od zakona kao prestupnici. Šta znači to pokarani? Osuđeni od zakona kao prestupnici. Zakon neće pokarati ono što zakon opravdava, nego ono što osuđuje. Pokarati to znači svetovati, ukoriti, kritikovati, upozoriti, ispravljati i tako dalje. Ako gledate ko, što znači ako uskraćujete dela ljubaznosti i dobre volje onima koji su siromašni, krivi ste pred Bogom. Ako ljubaznost i dobru volju pokazujete samo onima koji su imućni, i to vam neće mnogo vrediti pred Bogom. Jer Bog ne gleda niko je ko. Svaka duša od neizmjerne vrednosti, jer je Bog stvorio čovjeka po obličju svome i stvorio ga da večno živi. Jedan život koji večno traje ima takvu vrednost da to čovjek ne može izmjeriti. Ako zakon carski izvršite po pismu, dobro činite. Zakon carski je ljubi bližnjega kao samoga sebe. U kakvom zakonu je ovdje reč? Koji je to zakon carski? Ako je zakon Mojsije, Mojsije nije bio car, pa u neku ruku bio je vladar. I vlada je bolje nego mnogi carovi. Ali njegova vlast, njegova moć se pokazivala u tome što je tražio Boga milost za one koji ne zaslužuju. Šta je zakon carski? Kako bismo shvatili carski zakon? Pa ja mislim, ako dotle do tog vremena nije bilo sasvim poznato, ali u ovo vreme već je svima poznato i ima to jedno pojanje koje kaže: O Isuse, ti si jedan car i vladar crkve vredan. Šta znači? Ko je zakon carski? Ovdje napred je bilo napisano u 25. stihu prve glave: a koji providi u savršeni zakon slobode i ostane u njemu, ne bude zaboravni slušač, nego tvorac dela, onaj će biti blagosloven u delu svojome. Naš car je Gospod Isus Hristos. I zakon carski je: slušaj svoga Gospoda, svoga cara, svoga gospodara, poštuj ga i drži sve zapovesti njegove. Oni daju pismo zajedničke zapovesti koje važe za sav narod njegov. A svakom pojedinom on daje zapovesti koje važe za tog pojedinog. Znači, ono što mi Gospod javlja kroz reč svoju i ono što mi javlja duhom svojim kroz misli, osjećanja i znake i svjedočanstva u ovom životu, to je za nas carski zakon. A tu ima razlike. Neće taj carski zakon biti jednak za sve. Ono što je zapisano, to je jednako za sve. Ali ono što nije zapisano, što je otkriveno svakom pojedinom, to je za svakog pojedinog. I Gospod od nas traži da poštujemo i da držimo taj carski zakon. Sve što je on nama kazao i napisao. Po tom zakonu on odobrava nama da mislimo čak i one stvari koje nam on neće dopustiti. Za primjer ne kažem. Car David želeo da naziva dom imenu Gospodnjem. I Gospod kaže: što si to želeo, dobro si želeo, ali ti to nećeš učiniti, to sam drugom spremio. Drugi je na to određen. Gospod Isus Hristos kaže da da budu s desne i leve strane prestoja njegove, on to ne može dati. Ne može to da uzme od onih kojima je to određeno. Možda je to uzvesno meritejanstveno. Ko bi se to mogao biti, kome je to određeno? Pa nije to najvažnije za nas. Ja mislim, za nas je važno ono što negdje u psalmu piše, da više voli da bude na pragu doma Gospodnjega nego u šatorima bezbožničkim. Želeti biti u milosti Gospodnjoj najmanji. Koji se ponizi kao dete, ovo, taj je veliki u carstvu Oca mojega. Ako držimo taj zakon, kaže, dobro činimo. Po tom zakonu jedna značajna opšta zapovest je: ljubi bližnjega kao samoga sebe. Čini dobro. Budi tešitelj, budi na podsticaj na svako dobro. Budi oprezan svojim jezikom. Trudi se za dobra dela. Pomaži potrebnima. Budi spreman u svako vreme dati odgovor ko zapita za naše nadanje. Drži sebe neopogonjena od sveta. Pomaži nevoljnima i drži sebe neopogonjena od sveta. Čineći dobra dela, ne uzvišuj se. To svet čini. I onda dalje kaže: ako ljubite bližnjega svoj kao samog sebe, dobro činite. Ako li gledate koje ko greh činite, bit ćete pokarani zakona kao prestupnici, osuđeni. Nećete teret na svojoj savesti, nećete imati utehu od Gospoda u toj zapovesti koja kaže: ljubi bližnje kao samog sebe. 10. stih. Tako svedoči koji sad zakon drži, a sagreši jednome, kriv je za sve. Šta bi sad to moglo značiti? Zašto bi neko ko sagreši jednome bio kriv za sve? Zato što greh, veličina greha, ne meri se po ljudskim merilima i zemaljskim merilima. Zemaljski sudovi sude čovjeku ako je bio jednoga ili dvojicu ili trojicu ili više. Duh Božji sudi ako je ubio, ubica je. Дух Божий испытує серце и умове. Господь зна, что є у человека. И он зна, что человек има злу желю, злу мисел, злу намеру у себе, он би учинил много зла, ако го Господь не би ограничил, спречил. Tako isto Gospod zna kad neko u srcu ima dobru želju da bi učinio mnogo više ako bi to njemu bilo moguće. I zato je kazao kad je posvjedočio za onu siromašnu udovicu koja je dala u haznu doma Gospodnjega dva novčića, on kaže ona dala više od sviju, dala je sve od sebe. Onda kad kaže da koji prestupi u jednome, kriv je za sve. Zašto? Prestupio je zakon Boga sve mogućega. Prestupio je njegovu zapovest. Greh naš se meri prema veličini onoga protiv koga grešimo. Zato je tako velika žrtva bila potrebna da nas iskupi od našeg greha. Zato je spasenje tako veliko delo. Nema nikoga ko može to delo učiniti. Samo Gospod i Spasitelj naš Isus Hristos je to učinio i tu je zapovest primio od Oca svoga. Sada to delo Božje Gospod dovršava. I apostol Pavle piše: vi ste Božja njiva, a mi smo Bogu pomagači ili pomoćnici, radnici, poslanici. Sad zamislimo da svaki od nas je u toj njivi kao jedan use, jedan plod, jedna stabljika, jedna biljka. Jer mi svi primamo tu negu i staranje Gospodnje koje on pokazao kroz reč njegovu, kroz sluge njegove. A u isto vreme, kao što su oni bili pomagači i pomoćnici Gospodnji, svaki od nas je pomoćnik.